Föstudagsræða. Fyrsta ræða. Allur lofsöngur tilheyrir alla. Við lofum hann, leitum hjálpar hans og biðjum fyrirgefningu hans. Við leitum skjóls hjá alla frá ílsku sálun okkar og misgjörðum verka okkar. Þann sem alla leiðbeinir, enginn getur leitt afvega og þann sem hann lætur villast, enginn getur leitt. Ég ber vitni að enginn guð verður tilbeiðslu nema alla heinn, án félaga, og ég ber vitni að Múhammad þjónn hans og sendiboði. Ó alla, sendu blessanir, frið og náð yfir hann, fjölskyldu hans og alla félaga hans. Ég ráðleik ykkur, þjónar alla, og mér sjálfan fyrst, að óttast alla falmáttugan, því það boð hans til þeirra sem komu á undan okkur og til okkar. Alla, háleitur, segir. Og við höfum skipað þeim sem fengur ritninguna á undan ykkur, og ykkur sjálfum, að óttast alla hannissa, 131. Ó múslimskir bræður, meðal arflitra arabískra líkinga saga með djúpum lærdómi, sagan þrjá nautgrippi og ljónið. Það voru hvítt naut, rautt naut og svart naut sem bjögu saman, örg svo lengi sem þau heldu samstöðu, því ljónið þorði ekki að nálgast þau. En þegar ljónið sáði sundrungu og svikum á milli þeirra, sigraði það þau eitt af öðru. Síðasta nautið sagði, áður en það var etið, ég var etið þann dag sem hvíta nautið var etið. Svo það, óþjónar alla, óvinnur getur ekki sigrað sameinaða þjóð, en ef hann finnur hana sundraða, siglar hann hana eitt af öðru. Í dag sjáum við í raunveruleika okkar það sem kallað ljón Davíðs, það Ísrael, sem veldur eyðileggingu og árásum, umsátri Gaza, sprengju árásum á Líbanon, árásum á Sýrland og árásum á Jemen og Íran undan farna mánuði, allt þetta á meðan múslimska þjóðin þögul og sundruð. Ef hvert land segir, þetta ekki mitt mál, mun enginn vera öruggur. Sendiboði allas, friður og blessanir séu með honum, sagði, líkingatrúaðra í gagnkvæmri ást, miskun og samúðar eins og einn líkami, þegar einn hluti hans þjáist, bregst restin af líkamannum við með svefnleysi og hita sagt frá af muslim. Er það leyfilegt að hluti af líkama þessara þjóðar, Palestína og Gaza, þjáist á meðan við höldum kyrru og sinnum ekki. Þögn svik og sund trunga reyðileggingi. Björkun okkar liggur einungis í einingu og að halda fast saman í reypi allas. Ég segi þetta og bið allaf fyrirgefningu fyrir mig, einhver og alla múslima fyrir hverja sind. Byðið því fyrirgefningu hans, því hann sá sem fyrirgefur mest, sá miskun samasti. Önnur ræða. Allur lofsöngur tilherir alla fyrir góðvild hans og þökk sé honum fyrir leiðsögn hans og náð. Ég ber vitni að enginn guð verður tilbeiðslu nema alla heinn, án félaga til að vegsama mikileik hans og ég ber vitni að Múhammad þjónn hans og sendiboði sem kallar til ánægju hans. Megi alla senda blessanir, frið og náð yfir hann, fjölskyldu hans, félaga og bræður. Nú heldur áfram, óþjónar alla, ekta hadítar frá sendiboða allas, friður og blessanir séu með honum, nefna Matti á síðustu tímum. Mann frá fjölskyldu spámannsins, sendan af alla halmáttugum til að fylla jörðina réttlæti og jafnrétti eftir að hún hefur fylst af kúun og óréttlæti og sameina þjóðina undir forystu hans. En vitið, að Matti mun ekki koma í stað skildna okkar í dag. Hann eins og múrin sem bindur múrsteinana og þið, múslimska þjóðin frá austri til vesturs, eru múrsteinarnir. Ef múrsteinarnir eru dreifðir og sundraðir, hvað mun hann safna? En ef múrsteinarnir eru raðaðir og sameinaðir, kemur Matti til að styrkja og festa þá með vilja allas. Segið því ekki, við munum sameinast þegar Matti birtist. Sameinist í dag. Býðum ekki eftir framtíðinni til að rísa upp. Risið núna. Styðjið Gasar í dag. Verjið Palestínu í dag. Standið með Líbanon, Sýrlandi, Jemen, Íran og hverju múslimsku landi sem verður fyrir árás. Ó múslimar heimsins, í austri og vestri, í Asíu, Afríku, Evrópu og Ameríku, skildur ykkar enda ekki með bæni eða samúð einni saman. Þið verðið að bregðast við pólitískt, krefjast hagnýtra afstöðu frá ríkisstjórnum ykkar, ef ekki með herjum, þá með diplómatíu og ef ekki með valdi, þá með sniðgöngu, refsiaðgerðum og pólitískum og efnahagslegum þrýstingi. Allt þetta eru leiðir til að styðja hina kúguðu. Alla, háleitur, segir, sannlega mun alla ekki breyta ástandi fólks fyrir en það breytir því sem eru sjálfu sér arat, ellefu. Flýtið ykkur, ó múslimar, tiliðrunar, umbóta og einingar, svo að þegar lofvorð allast kemur, séum við meðal þeirra sem verðskulda sigur og styrkingu. Ó alla, sameina raðir múslima, sættu hjörtu þeirra og sameina orð þeirra sannleikan, ó herra heimana. Ó alla, veittu hinum kúuðu í Gaza, Palestínu og öllum múslimskum löndum sigur. Ó alla, styrktu hjörtu þeirra, gerðu skref þeirra staðföst og veittu þeim sigur yfir óvinni þínum og óvinni þeirra. Ó alla, snúðu ráðabruki síjónista gegn þeim sjálfum og láttu vélráðu þeirra falla á þá. Ó máttugi, ó háleiti. Og sendu blessanir og frið yfir þann sem Allah bauð okkur að biðja fyrir og senda frið til, eins og hann, háleitur, sagði, sannlega sendir Allah og vinklar hans blessanir yfir spámannin. Ó þið sem trúið, sendið blessanir yfir hann og heilsið honum með fullri kveðju Allahsab, 56. Ó Allah, sendu blessanir, frið og náð yfir spámannin okkar Muhammad, fjölskyldu hans og alla félaga hans. Megi alla vera ánægður með réttleitum kalifum, öllum félögunum og okkur með þeim fyrir miskun þína, ó miskunsamasti miskunsamra. Ó þjónar alla, sannlega skipar alla réttlæti, góðvild og gjafir til ættingja og hann bannar siðleysi, ílsku og kún. Hann áminnir ykkur svo þið minnist. Minnist alla, mikla og háleita og hann mun minnast ykkar. Þakkið honum fyrir blessanir hans og hann mun auka þær. Minning Allahs er meiri og Allah veit hvað þið gerið.